No matter how hard you try, you can't stop us now.
Dejte Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.
Dobro veče, 20 časova, www.daškojmlađa.com, nedelja uveče, slušajte novo izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Večeras nastavljamo priču o izdavačkoj kući Stax Records, dakle nastavak sage o ovoj fantastičnoj izdavačkoj kući i svim ljudima koji su bili okupljeni oko ovog labela u Memphisu 60. i 70. godina, dakle kao što sam rekao u prethodnom, dakle prvom izdanju emisije Unutrašnja emigracija koja se bavila izdavačkom kućom Stax Records, dakle jedinstvena izdavačka kuća iz prostog razloga jer je rušila rasne stereotipe, stvarala izuzetno originalan organski zvuk, a boga mi menjala je revolucionarno i neke stvari kada je reč o muzičkoj industriji. U ovom dakle drugom delu priče o izdavačkoj kući Stax Records bavit ćemo se pa takozvanim poslednjim godinama Staxa, to ne znači da će to biti samo pesme iz 74. 75. kada je Stax Records zvanično bankrotirao, već ćemo se baviti i nekim velikim hitovima koji su prethodili toj 75. godini. Dakle, slušamo uglavnom soul i blues muziku u periodu između 69. i 75. Izuzetak je evo prva pesma koju smo slušali, ona iz 68. godine, sjajni Booker T and the MGs, dakle studijski band za izdavačku kuću Stax. Kompozicija Soul Limbo sa istoimenog sedmog studijskog albuma ovog benda. Inače, ono što je interesantno za ovaj album, to je prvi Staxov album koji je objavljen nakon što je Atlantic Records raskinuo odnose sa Staxom i kao što sam rekao u prethodnoj emisiji, Stax se praktično praktično našao na kolenima pred bankrotom, ali su predvođeni Al Bellom uspeli da se izvuku. Dakle, u ovom izdanju emisije Unutrašnja emigracija vidjet ćemo na koji način je Al Bell uspeo da proširi uticaj Stax Recordsa, počeo je da sarađuje i sa producentima koji nisu bili deo te Stax Records porodice, što nije bilo uobičajeno za 60-te, već je postojala i saradnja sa drugim izdavačkim kućama, sa drugim muzičkim studijima, pre svega sa muzičkim studijom Muscle Shoals u Alabami, koji je takođe čuven po soul muzici, a ono što je takođe interesantno za ovaj period, a čućemo to i u pesmama koji slede, jeste da izvođači na Stax-u postaju socijalno svesni i rasno svesni, dakle to sve jesu soul i pop hitovi, ali je to muzika sa porukom, iz prostog razloga i sam Al Bell je postao veoma bogat i uticajan čovek u afroameričkoj zajednici, između ostalog bio je prijatelj i sa Jesse Jacksonom. Slušat ćemo dakle hitove, neke manje poznate pesme, pričat ćemo između ostalog i o Isaacu Hayesu, o Oscaru koji je Isaac dobio, o čuvenom dokumentarcu Vet Stax, puno dobre muzike večeras, počet ćemo sa jednom poznatom pesmom iz 71. godine, Respect Yourself, ovo su Staple Singers.
The Bible and his
Staple Singers na www.daškoimlađa.com. Respect Yourself, pesma iz 1971. godine, pesma koju su napisali autoru Stax Recordsu pevač Luther Ingram i također još jedan autor Mac Rice. Pesma koja je nastala tako što je Ingram praktično bio frustriran stanjem u kojem se nalazi svet, a pogotovo Sjedinjene Američke Države krajem 60-ih, početkom 70-ih godina, i prosto je prokomentarisao Afroamerikanci treba malo više da poštuju sami sebe, i tako je nastala ova pesma Respect Yourself. I kao što sam rekao u uvodu, ovaj je drugi deo faze izdavačke kuće Stax Records. Karakterističan je i po tome što je krenula saradnja sa muzičarima koji nisu originalno bili deo Stax Records porodice, pa je tako na ovoj pesmi svirala čuvena grupa Muscle Shoals Rhythm Section, koja dolazi iz malog grada Muscle Shoals u Alabami. Mali grad, ali dva značajna studija u kojima su se snimale odlične pesme, između ostalog i Aretha Franklin i Etta James su svirale u tim studijima, a muzičari koje smo čuli ovde uz Staple Singerse, pa hajde da im spomenemo imena, jesu Terry Manning, Barry Beckett, Roger Hawkins na bubnjevima, Jimmy Johnson gitarista sjajni, David Hood basista, i Pops i Mavis Staples na vokalima. Kao što sam rekao, u ovom izdanju emisije slušat ćemo dosta Isaaca Hayesa nakon smrti Otisa Reddinga, o kojem smo puno govorili pre 7 dana. Stax Records je bio u potrazi za novom muškom vokalnom zvezdom i potpuno neočekivano to je postao Isaac Hayes. Zašto neočekivano? Iz prostog razloga jer Isaac Hayes pre svega bio čovjek koji je pisao sjajne pesme, kako tekstove, tako i muziku, ali se negde krajem 60-ih okrenuo i svojoj solo karijeri. Njegov prvi debitanski album Presenting Isaac Hayes nije toliko bio zapažen, ali zato drugo izdanje Hot Buttered Soul je prevazišao sva očekivanja, postaje zapravo, da tako kažem, temelj za nešto što ćemo kasnije nazivati progresivnim soul zvukom, bukvalno jedan od najboljih albuma svih vremena, rekao bih, bez obzira na muzički žanr kada govorimo o popularnoj kulturi. Vratit ćemo se na taj album Hot Buttered Soul, ali ćemo sada slušati nešto iz 71. godine, Shaft, naime dupli studijski album Isaaca Hayesa, soundtrack za istoimeni Blaxploitation film u produkciji Metro Goldwyn Mayera, izuzetan komercijalan uspeh, izuzetan uspeh i kod kritičara. Shaft je postao najpoznatiji rad Isaaca Hayesa i najprodavanija ploča u istoriji Staxa, i ne samo to, Isaac Hayes je za dvostruki album Shaft dobio mnoštvo nagrada, uključujući i Oscara, i time je postao prvi Afroamerikanac koji je dobio Oscara, a da nije reč o glumi. Slušat ćemo naravno kasnije i samu kompoziciju Shaft, a sada sa tog albuma Isaac Hayes i Soulsville.
Black man born free, at least that's the way it's supposed to be. Chains that binds him are hard to see, unless you take this walk with me. Place where he lives, he's got plenty of names. Slums, ghetto and black belt, they are one and the same, and I call it any kind of job is hard to find. That means an increase in the welfare line. Crime rate is rising too. If you were hungry, what would you do? Rent is 2 months past due, and a building is falling apart. Little boy needs a pair of shoes, and this is only a part of
older brothers got plenty of cash. Tricks on the corner, gonna see to that. Some like to smoke and some like to blow. Some are even strung out on a $50 Jones. Some are trying to ditch reality by getting so high, only to find out you can never touch the sky, 'cause your roots are in, oh yeah. Every Sunday morning I can hear the old sister say,
hallelujah, hallelujah,
trust in the Lord,
he'll make a way.
Oh yeah. I hope that you hear the prayers, 'cause deep in their souls they believe someday he'll put an end to all this misery that we have in. Oh yeah, yeah, yeah.
Isaac Hayes i Soul Swill, dakle to je taj pozni, malo kasniji zvuk Stax Recordsa, i kao što ste kroz tekst ove pesme prepoznali, dakle čujemo elemente socijalnog buđenja, političkog buđenja kod afroamerikanaca, i to se čulo i kroz muziku, ne samo na labelu Stax. Recimo sam Curtis Mayfield je imao svoju izdavačku kuću i Curtis Mayfield je bio i tekako politički, odnosno socijalno angažovan. Marvin Gaye i da ne pričam, dakle već imali smo jedno izdanje emisije na tešnje emigracije gde smo se baš bavili tom društveno-politički aktivnom muzikom. U nastavku, dakle, Stax Records 70-ih, Barbara Lewis, pevačica i koja dolazi iz Michigana, single iz 1970-te, Ask the Lonely. Nakon toga Major Lance, Girl Come Home iz 71. godine. Major Lance, koji je imao karijeru već 60. godina i postao je praktično ikona britanske Northern Soul scene, to je ona ekipa oko Wigan Kazina u drugoj polovini 70-ih, a onda ćemo slušati i jedan single Williama Bella, pa se vraćamo i nekim velikim hitovima sa početka 70-ih godina. Dakle, za početak Barbara Lewis, Ask the Lonely.
When you feel better,
unutrašnje emigracije na daškojmlađe.com.
That evening meal that you used to cook, My clothes are hanging off me, girl. You ought to see the way I look. Baby, please come home. My whole world is falling down. Ooh, yeah, yeah.
Fantastični William Bell, My Whole World is Falling Down, čovjek o kome smo dosta pričali pre 7 dana, kada je bio prvi deo emisije Unutrašnja emigracija, posvećen izdavačkoj kući Stax Records. Pesma My Whole World is Falling Down je sa albuma Bound to Happen iz 1969. godine i ovde svira standardna studijska ekipa Stax Recordsa koju sam više puta spominjao, ali evo, pošto ćemo večeras završiti ovu epopeju o Stax Recordsu, da još jednom ponovimo: bas gitara Donald Duck Dunn, bubnjevi Al Jackson Jr., gitarista Steve Koroper, duvačke deonice su odsvirali momci koji su nastupali pod imenom The Memphis Horns, i producent, aranžer i klavijaturista sjajni Booker T. Jones. Dakle, bio je to William Bell, a mi ćemo sada u nastavku da pređemo na dve izuzetno popularne pesme koje su se pojavile na Stax labelu. Dakle, ona priča sa One Hit Wonder hitovima, dakle hitovima koji se pojave samo jednom i taj izvođač više ne ponovi takav uspeh, nije nešto što je karakteristično recimo samo za MTV godine 80-ih i 90-ih, već možemo govoriti o One Hit Wonder hitovima i 60-ih odnosno 70-ih. Takav slučaj je sa Lindom Lindell i Gene Knight. Lindell, Linda je snimila pesmu What a Man, koju verovatno svi znate jer je onako baš radio friendly i vrti se i na mainstream, odnosno komercijalnim radio stanicama, pesma koja se nalazila na vrhu R&B lestvica kada se pojavila, a sličan uspeh ponovila je i Gene Knight sa takođe veoma uspešnom kompozicijom Mr. Big Stuff. Ova pesma Mr. Big Stuff ne samo da je bila broj 1 na R&B chartsima, već je stigla i do impresivnog broja 2 kada je reč o mainstream pop lestvici. Dakle, What a Man i Gene Knight i njena pesma Mr. Big Stuff, dva velika hita za Stax Records.
Mama,
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
A?
Su to dva velika hita, dva velika komercijalna uspeha za Stax Records, kompozicija What a Man i Mr. Big Stuff, kao što rekoh, u oba slučaja One Hit Wonder pesme. A u nastavku ćemo slušati jedan duet, naime 1969. godine Al Bell, koji u tom trenutku već postao Alfa i Omega Stax Recordsa, je odlučio da napravi zapravo jednu kompilaciju, odnosno jedno izdanje koje je nazvao Boy Meets Girl. O čemu se zapravo radi? Pa Stax Records je u svom katalogu imao i tekako uspešne i sjajne ženske vokale s jedne strane, a s druge strane i tekako uspešne i prepoznatljive muške pevače. Ideja je bila, dakle, da sami autori u Stax Recordsu napišu pesme buduće, nadao se Al Bell, hitove koje će zajedno u duetu izvoditi poznati Stax Records izvođači i izvođačice. Tako da imamo album, odnosno izdanje Boy Meets Girl iz 1969. godine, na kojem zajedno pevaju između ostalog William Bell i Mavis Staples, zatim Johnny Taylor i Carla Thomas, a uparili su i Eddie Floyda i Mavis Staples. U svakom slučaju ta kompilacija Boy Meets Girl Stax Recordsa nije bog zna kako poznata i nije prva koja vam pada na pamet kada reč o ovoj izdavačkoj kući, ali je zaista preporučujem. I sa te kompilacije slušat ćemo jednu pesmu, Johnny Taylor i Mavis Staples, That's the Way Love Is.
So cool. When they are so cool.
this evening, looking out over the metropolis of Los Angeles, California, I can't help but think about the young lady that I met here. And so I wrote a song tonight, and I call it My California Girl. California Girl, you're living in a different world. Let the sun shine in, right here where my love begins. No, I won't ever hurt you. No, I won't make you cry. No, California girl, I'm gonna love till the day I die. Everybody help me sing the song one time, yeah. California girl, you're living by the sand and sea, and it means every little thing now, now that you belong to me.
To Eddie Floyd i California Girl, pesma iz 1970. godine sa istoimenog albuma, pre toga sjajni Johnny Taylor i Mavis Staples, That's the way love is. Slušate emisiju Unutrašnja migracija na www.daškojmlađa.com. U ovom pregledu, istorijskom pregledu Stax Recordsa, stižemo i do 1972. godine. Naime, 20. augusta ove godine Stax Records je priredio jedan impresivan koncert koji će kasnije postati i čuveni dokumentarni film. Reč je o dokumentarnom filmu, odnosno koncertu pod nazivom What Stax ili Vatstax, zavisi kako želite to da pročitate. Naime, nastupali su gotovo svi značajni izvođači koji su to vreme objavljivali za izdavačku kuću o kojoj govorimo, a ono što je interesantno, negde imate i neke pasaže, odnosno pripovedanja između samih pesama u dokumentarnom filmu, a za to je bio zadužen tada mladi komičar Richard Pryor, koji će naravno kasnije postati Pa verovatno uz Georgea Carlina, najveći američki komičar svih vremena, ili barem kada govorimo o tim teškačima, odnosno heavyweight komičarima iz Amerike, koji će uticati na sve one kasnije, dakle bez obzira koji je vaš omiljeni, u svakom slučaju sigurno su Richard Pryor i George Carlin uticali na njih. Ovaj koncert Woodstock, dokumentarni film, nazvan je zapravo Crnim Woodstockom, bio je priređen dakle na velikom stadionu koji je privukao 100.000 ljudi, većina tih članova u publici su bili Afroamerikanci, rekao bih gotovo svi, a sam dokumentarac režirao je Mel Stewart i objavljen je 1973. godine. Naravno, najveća zvezda te 72. godine bio je Isaac Hayes, on je i zatvorio taj čuveni koncert, odnosno festival u Los Angelesu. U to vreme Hayes je već primio Oscara za njegov rad na filmu Shaft, dakle slušat ćemo upravo temu iz Shafta, dakle 1971. godina je u pitanju, i ono što je interesantno i možda mogu da pomenem pre nego što pustim ovu kultnu pesmu, jesu ti neki muzički elementi ove pesme. Dakle, sama pesma počinje sa tim tom kontračinelom, bubnjar je Willie Hall, i kažu da je inspiraciju povukao iz jedne Otis Redingove pesme iz 60-ih, a takođe ono što je karakteristično za ovu pesmu je i upotreba efekta koga zovemo wah wah ili wah wah, kako već hoćete. To je nešto što se onako baš čulo u funku 70. godina 20. veka, a ako želite, čulo se i u našoj muzici koja je kopirala događanja u Americi i Velikoj Britaniji. Evo, meni na pamet padaju Otpisani, odnosno čuvena tema iz serije Otpisani, gde takođe možete čuti taj neki funk wah wah zvuk, odnosno efekat. No, da ne dužim, Isaac Hayes, Team from the Shaft, 1971. godina, a onda još jedan hit za Staple Singers, I'll Take You There. U svakom slučaju, uživajte, idemo sa Hayesom. We'll be right back.
Steph is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Sharon. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Shack.
Singers, I'll Take You There, veliki hit iz 1972. godine, hit koji se našao na mesto broj 1 Billboardove liste te godine, i to u februaru 72. godine. Ono što je interesantno i što će možda fanovi Rocksteady ili Skinhead Regija, zavisi kako želite da nazovete taj žanr, prepoznati, jeste da je uvod u pesmu I'll Take You There Staple Singersa otprilike pozemljen, da ne kažem maznut, iz pesme The Liquidator, to je reggae hit iz 69. godine koji je napisao Harry Johnson, koji je nastupao kao sastav Harry J. All Stars. Dakle, Staple Singers kao i Isaac Hayes nastupili su na tom Woodstock koncertu. Ono što sam ostao dužan kao informaciju jeste da je taj koncert zapravo organizovan u Njujorku kao jedna, pa ne mogu reći posveta, ali sećanje na pobunu iz 1965. godine koja se desila u delu Los Angelesa koja se naziva Watts. Ono što je takođe interesantno je tokom organizacije ovog koncerta Al Bell, direktor Stax Recordsa, tražio je zapravo da ne bude uopšte policijskog obezbeđenja, jer je LAPD bio onako prilično omržen u afroameričkoj populaciji u Los Angelesu tada. Rekao bi da se nije puno promenilo ni sada. E sad, ne znam da li je sam koncert na kraju realizovan bez policije, ali u svakom slučaju znam da su onako desetine hiljada ljudi sišli sa tribina i ušli na travu tog fudbalskog terena gde se dešavao koncert koji je kasnije snimljen, pa je Rufus Thomas morao da moli ljude da se vrate na tribine, jer to organizatori nisu planirali pa nisu znali kako da reše. Na kraju su ljudi bili solidarni i napustili su taj neki prostor koji nije bio predviđen za publiku. U svakom slučaju preporuka, dakle, imate to na YouTube-u, Woodstock, dokumentarac, sve sa Richardom Pryorom, koji pripoveda između izvođača, a nastupili su spomenuti Staple Singers, spomenuti Isaac Hayes, bio je tu i Albert King, svirali su i Rufus Thomas, Carla Thomas i mnogi drugi koji su tada bili potpisali ugovor, odnosno imali potpisan ugovor za Stax Records. U nastavku ćemo zatvoriti priču, nećemo zatvoriti emisiju, ali ćemo zatvoriti priču sa sastavom Booker T and the MGs iz prostog razloga, jer oni napuštaju svoju matičnu kuću tu negde već 1970. godine. Ali jesu se odjavili sa jednim vrlo, vrlo interesantnim izdanjem, to je album Macklemore Avenue iz 1970. godine. Naime, muzičari koji su svirali za Stax Records bili su fascinirani svim onim stvarima i pesmama koje su radili Beatlesi 60. godina. Rekao bih da je ta fascinacija bila obostrana. Dakle, s jedne strane su engleski beat rock, rock and roll sastavi 60-ih praktično ne bi bili ono što jesu da nije afroameričkog bluza i soula. Sam Keith Richards iz Stonesa je često navodio Steve'a Cropera kao gitarskog uzora. E pa i ovi crni muzičari iz Memphisa su volali da obrađuju Beatles-e i to je radio između ostalog i Otis Redding, a uradio je to i sastav Booker T and the MGs na spomenutom ploči Macklemore Avenue iz 1970. godine, koja je objavljena samo, čini mi se, godinu dana, ako ne, možda i manje prošlo, nakon što su Beatlesi objavili čuveni Abbey Road, tako da ćemo evo da čujemo kako zvuči instrumentalna verzija čuvene kompozicije Eleanor Rigby. Ovo su Booker T and the MGs. We'll be right back. Booker T and the MGs, Eleanor Rigby iz 1970. godine, eto tako su nekako Booker i ekipa zatvorili svoju priču kada je reč o Stax Recordsu. Srećom njihovo nasleđe nije bilo zaboravljeno. Ja sam naravno sve ovo otkrivao kroz film Blues Brothers, kroz delovanje benda Blues Brothers, jer su istom svirali članovi originalni članovi ljudi koji su svirali za Stax Records, pre svega mislim na Steve'a Cropera, Donald Duck Dana, basistu i gitaristu. Imao sam i tu lepu sreću da gledam jednu od inkarnacija benda Blues Brothers, neka kasna inkarnacija koja nije ona prava i originalna, ali barem nešto. Dakle, na Nišvilu pre nekoliko godina, bih rekao da već ima 8-9 godina, je nastupio Blues Brothers band i ono što je super, Steve Cropper lično je bio na gitari, tako da eto, imao sam prilike da to gledam i slušam uživo. Sada ćemo preći na teren manje poznatih pesama koje su sačuvali od zaborava engleski fanovi, i to fanovi koji su se okupljali na žurkama uglavnom na severu Engleske. To je nešto što zovemo Northern Soul. Dakle, ljudi su se okupljali u dvoranama, često školskim ili klubovima, i pravili su plesne žurke, a muzika koja je bila puštana uglavnom je bila soul muzika, afroamerička soul muzika, ali su to bile neke retke ploče, dakle, koje nisu bile veliki hitovi ni u Americi ni u Engleskoj. Tako da sledeće dve numere koje slušamo upravo spadaju u taj neki domen Northern Soula, a jesu objavljene za Stax Records. Margie Joseph, One More Chance, 1969. godina u pitanju. Rose Ryan, You're My Only Temptation, 1970. godina je u pitanju, a onda ćemo slušati i jedan blues dragulj sa Stax Recordsa, Alberta Kinga i I'll Pay the Blues for You. Uživajte, ova je emisija Unutrašnja emigracija, najpre Margie Joseph.
You claim you love me, radiš? Javi u Kadrovsko, da je isključen, ovo je neprijatelj, upalit će mi celu fabriku. Beži u Kadrovsko tamo.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Feel real hurt. Come on over to the place where I was, and all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. That loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah, are you comfortable now? Yeah, that's what I'm saying. Yeah, as I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know. But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I said, I want to know you. Uh-huh. Ooh, that's good, baby. I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. Oh, your loneliness I've tried to soothe. I'll play the blues. Excuse me.
Stax Records nije prepoznatljiv po blues izdanjima kao što je to recimo Chess Records ili neke druge izdavačke kuće koje su se specijalizovale za ovaj žanr. Dakle, Stax prepoznajemo po soulu, funku i R&B-u, ali kada je Stax objavljivao blues, to je bio najbolji blues na svetu u to vreme. Slušali smo Alberta Kinga, I'll Play the Blues for You, sa istoimenog albuma, sedmi studijski album za Alberta Kinga 1972. godine. Inače, ova pesma je primljena u blues kuću slavnih. Znam da izvođače primaju u rock and roll ili blues kuću slavnih, ali evo našao sam podatak da je pesma primljena u kuću slavnih, tako da eto i ove pesme mogu da budu primljene u kuće slavnih. Pa sad kad smo već stigli do te 72. godine, da vam sažmem šta se dešavalo sa izdavačkom kućom koju pratimo evo već drugu sedmicu na talasima internet radija www.daškojmlađa.com www.bassfulls.com. Naime, Al Bell je 72. godine kupio udeo u ovoj izdavačkoj kući koji je preostao, udeo od Jima Stewarta, tako da je kontrolisao u potpunosti Stax Records. Potpisao je ugovor sa velikim CBS Recordsom i opet je velika izdavačka kuća, kao u slučaju Atlantika nekoliko godina ranije, zeznula manju ribu, manju izdavačku kuću. Dakle, CBS je trebao da distribuira Stax Records izdanja, sve su se oni lepo dogovorili i da se lova podeli između velikog i malog igrača. Međutim, u praksi se to nije dešavalo. Naime, CBS je forsirao neke druge izvođače koji su bili upravo na tom labelu, naime Earth, Wind and Fire, zatim The Isley Brothers ili Sly and the Family Stone, i sad umesto prvobitnog plana da Stax postane konkurentan sa Motown Recordsom, sa Detroitom, zapravo se dešavalo da ih je CBS minirao na svakom koraku. Ploče su snimane i objavljivane, singlovi takođe, ali se nisu često pojavljivali na policama radnji. CBS je praktično to namerno minirao, tako da je taj problem bio sve veći i veći i praktično se Stax približavao svom bankrotu, o čemu ću vam pričati pred kraj emisije. A taj period, dakle 72. 73. godinu, između ostalog obeležio i sastav Dramatics, koji upravo dolazi iz Detroita. Dakle, preoteli su momci i devojke iz Memphisa jedan Motown act, zapravo ne verujem da su izdavali za Motown, ali dolaze iz Detroita, iz tog grada. Dakle, Dramatics su objavili album A Dramatic Experience 1973. godine i sa tog albuma slušamo single Hey You, Get Off My Mountain. We'll be right back. The Dramatics, Hey You Get Off My Mountain. Pa eto i da vam nisam rekao da sam vas pitao iz kog grada dolazi ovaj band, verujem da bi fanovi soul muzike pretpostavili da se radi o Detroitu, pošto onako baš zvuči kao neka Motown kompozicija, ali dobro, to su bile 70. i tako se tada muzika aranžirala. I evo da privedemo ovu epopeju Stax Records kraju, slušat ćemo još tri pesme do kraja, ali da vam kažem šta se na kraju desilo sa izdavačkom kućom. Dakle, Al Bello, Alfa i Omega, Stax Recordsa je pokušao da spase izdavačku kuću, čak se i Jim Stewart, originalni vlasnik Stax Recordsa, vratio i učestvovao u nekim delovima rada Stax Recordsa. Međutim, ono što Al Bell smatra jeste da je njemu zapravo bilo podmetnuto da je napravio neku vrstu poreskog prekršaja, odnosno prevare, i prema njegovom mišljenju on je kao afroamerikanac u tada onako izuzetno rasistički orijentisanom Memphisu postao trn u oko strukturama u gradu, tako da je i policija i tužilaštvo i sudstvo radilo na tome da nekako smeste Al Bellu. U svakom slučaju Stax Records, odnosno Vault Records, je otišao u bankrot 19. decembra 1975. godine, a sam Al Bell je uhapšen i optužen za poresku prevaru. U dokumentarcu HBO Stax Records Soulsville, koji sam vam preporučio pre 7 dana, Al Bell tvrdi da je čak u tom trenutku razmišljao i o samoubistvu, ali se to srećom nije desilo. On jeste uhapšen, ali je kasnije oslobođen optužbi, iako i dan danas smatra da je do tog bankrota i praktično uništavanja Stax Recordsa došlo, između ostalog i zbog tog duboko ukorenjenog rasizma na jugu Amerike, posebno u gradu Memphisu. Ipak poslednji trzaj iz Stax Recordsa u muzičkom smislu bili su onako zaista lepi, tako da ćemo slušati sada dve kompozicije iz te zaista poslednje faze izdavačke kuće Stax Records. Poslednja pesma koju je objavio Stax Records jeste kompozicija Shirley Brown i Woman to Woman, sa vrlo interesantnim i dobrim tekstom. I nešto ranije, godinu dve, takođe objavljena balada Mel and Team, Starting All Over Again. Uživajte, pa onda zatvaramo ovo izdanje emisije Unutrašnja emigracija sa jednim klasikom.
Hello, may I speak to Barbara? Barbara, this is Shirley. You might not know who I am, but the reason I'm calling you is because I was going through my old man's pockets this morning, and I just happened to find your name and number. So woman to woman, I don't think it's being any more than fair than to call you and let you know where I'm coming from. Now, Barbara, I don't know how you're going to take this, but whether you be cool or come out of a bag on me, you see, it really doesn't make any difference. But it's only fair that I let you know that the man you're in love with, he's mine. From the top of his head to the bottom of his feet, the bed he sleeps in, and every piece of food he eats. You see, I make it possible. The clothes on his back, I buy them. The car he drives, I pay the note every month. So I'm telling you these things to let you know how much I love that man. Woman to woman, I think you'll understand just how much I'll do to keep him. Woman to woman, if you've ever been in love, then you know how I feel. And woman to woman, now if you were in my shoes, understand. Understand.
Unutrašnja emigracija.
Hey Tim, this is from Barbara.
Oh, what is she talking about, man?
She says she still loves me. She can't do without me. And she'll be here tomorrow.
What? I thought you had settled all of that, man.
Hey man, see, you just don't understand. I never stopped loving her. I just wasn't ready to accept the love she was willing to give. But if she still loves me, there's nothing in the world that can keep us from making it this time.
Starting all over again is gonna be rough. So rough. But we're gonna make it. Oh yeah. Starting all
Team Starting All Over Again, a pre toga Shirley Brown, Woman to Woman, posljednji single Stax Recordsa pre njihovog bankrota 1975. godine, i time privodimo kraju, odnosno završavamo priču o izdavačkoj kući Stax Records iz Memphisa. Evo, prosto jedan lični utisak zašto sam želao da napravim ovako ovu retrospektivu ove izdavačke kuće, pa iz prostog razloga jer je za mene onako simbol prave, ja to volim da kažem, organske muzike u smislu svirke, dakle nema laži, nema prevare, kada čujete te gitare, kada čujete bubanj, bas i duvačke leonice, jednostavno prepoznajete emociju, a s druge strane sami izvođači, odnosno njihovi tekstovi su onako baš bili iz srca, iz duše, kao što kaže taj izraz soul, i hvala, pa rekao bih pre svega Goranu Terziću koji je imao nekada davno na radiju B92 soul emisiju Originalni soul rečnik, tamo sam upoznao dosta stvari vezanih za soul muziku, i naravno hvala Žikici Simiću i njegovoj emisiji Dole na ćošku, evo i Žikica i dalje punom parom radi na Radio Beogradu. U svakom slučaju ja sam kroz te dve emisije otkrivao dosta soul i rock and roll izvođača, pa eto neka ova moja emisija, odnosno dva dela ove emisije o Stax Recordsu budu mali doprinos za neke eto buduće generacije. I znam da slušanost ovoga nije velika, ali možda neko negde otkrije nekog od ovih izvođača, neku od ovih pesama i takođe se zaljubi u soul muziku na način na koji sam to ja učinio. Za kraj ćemo slušati Isaaca Hayesa, dosta sam pričao o njemu u ovoj emisiji, pričali smo i o Davidu Porteru, pri njegovom prijatelju sa kojim je Hayes snimio dosta pesama, odnosno napisao istih, Wendy Rene, Carla Thomas, Mavis Staple, Booker i njegova ekipa, Otis Redding, Rufus Thomas, Eddie Floyd, William Bell, dakle to su samo neke od faca koje smo slušali pre 7 dana i večeras. Završit ćemo sa kultnom kompozicijom Walk On By Isaaca Hayesa, naravno album je Hot Buttered Soul iz 1969. godine, i to slušamo punu verziju, ono od 12 minuta. Moje ime je Ivan Varnju, slušali ste emisiju Unutrašnja emigracija, družimo se za 7 dana.
walk on by. I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. Let me hide the tears and the sadness you gave me. I didn't ask you for it, but you gave me when you said goodbye. Oh, mama, walk on by. Make believe you never see the tears I cry. So do me a favor and walk on by. Please, oh, walk on by.
Walk on by.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Bejslušite Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.